Văd o nevoie în biserica noastră. Doamne, care este părerea ta? Și Domnul mi-a spus să vorbesc despre un subiect care este pomenit doar într-un verset biblic în Biblie. Și un verset, când Domnul mi-a spus lucrul acesta, am încercat să-mi strâng câteva materiale, să cercetez, am zis, Doamne, se pare că este un subiect foarte greu pentru mine, pentru că nu sunt prea multe predici despre subiectul acesta. Domnul mi-a spus să vorbesc despre dragostea dintâi. Când m-am apucat să mă pregătesc, mi-am dat seama că depind foarte mult de Dumnezeu. Materialele pe care le aveam nu prea tratau subiectul acesta. Și atunci am zis, Doamne, vorbește, am nevoie de Tine. Și vreau să vă spun că ceea ce Domnul mi-a spus, vreau să vă spun vouă, dar îmi spun și mie. Pentru că am toată convingerea că Domnul ne-a cercetat ca și biserică și vrea să ne vorbească în această dimineață. Voi citi cuvântul Domnului din Apocalipsa, din capitolul 2, începând cu versetul 1. Îngerului bisericii din Efes scrie-i, iată ce zice cel ce ține cele șapte stele în mâna dreaptă și cel ce umblă prin mijlocul celor șapte sfeșnice de aur. Știu faptele tale, osteneala ta și răbdarea ta, căci nu poți suferi pe cei răi, că ai pus la încercare pe cei ce sunt, cei ce zic că sunt apostoli și nu sunt și i-ai găsit mincinoși. Știu că ai răbdare, că ai suferit din pricina numelui meu și că n-ai obosit. Dar ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea dintâi. Adu-ți aminte de unde ai căzut, pocăiește-te și întoarce-te de faptele tale din tâi. Altfel, voi veni la tine și îți voi lua sfetnicul din locul lui, dacă nu te pocăiești. Se pare că este un cuvânt destul de categoric. Se pare că Domnul ne-a cercetat. Și Domnul vrea să ne vorbească în această dimineață și m-am rugat Domnului, Doamne, stimulează, cercetează pe toți aceia pe care Tu vrei să asculte mesajul acesta. Și am toată convingerea că sunt multe persoane care n-au sesizat cercetarea lui Dumnezeu și n-au ajuns încă. Doamne, fă-ne să înțelegem ce ai vrut să spui bisericii din Efes și ce vrei să ne spui nouă astăzi. Știu faptele tale, știu osteneala ta, știu răbdarea ta, știu că ai răbdare și că ai suferit din pricina numelui meu. Niște lucruri deosebite avea această biserică. Știu că n-ai obosit, că încă lucrezi, dar totuși am ceva împotriva ta, care este foarte important. Vedeți, sunt lucruri importante și mai puțin importante. Sunt lucruri prioritare și mai puțin prioritare. Dar se pare că dragostea dintâi pentru Dumnezeu este foarte importantă. Și cei care ați experimentat dragostea dintâi, în această dimineață Domnul vă va vorbi să vă aduceți aminte de acele vremuri. Cei care n-ați experimentat dragostea dintâi, Domnul vă face geloși să puteți să ajungeți să experimentați dragostea dintâi. Câți dintre dumneavoastră ați fost îndrăgostiți? Vreau să ridicați mâna sus. Acum, soțul să nu se uite la soție, prietenii să nu se uite unul la celălalt. Vreau să fiți sinceri înaintea Domnului. Sincer, am găsit cupluri care s-au căsătorit fără să fie îndrăgostiți unul de celălalt. M-am uitat la ei și nu arătau îndrăgostiți. Și atunci le-am pus întrebarea și am zis, ce vă determină să vă căsătoriți? Și sunt foarte multe răspunsuri care se pot da la această întrebare, pentru care oamenii se căsătoresc și nu sunt îndrăgostiți. N-au acea dragoste din tâi. Se pare că pentru Dumnezeu, în relația noastră cu Dumnezeu, dragostea din tâi este ceva foarte important. Este mai mult decât faptele pe care le facem, este mai mult decât răbdarea pe care o avem, este mai mult de osteneala pe care o depunem. Dragostea din tâi este ceea ce dă valență tuturor lucrurilor pe care noi le facem în relația noastră cu Dumnezeu. Pentru că aici Dumnezeu vorbește foarte clar bisericii din Efes și îi spune că dacă nu-ți dai seama de unde ai căzut, dacă nu te pocăiești și nu te întorci, am să vin la tine și am să te desfințez. Pentru că a lua sfeșnicul din locul lui înseamnă a te desfința ca biserică. Devii un club. Și acum să luăm mesajul acesta pentru noi individual și apoi să luăm pentru noi ca biserică. În urmă cu câțiva ani m-am dus la București, era anunțată o conferință, Ion Ghicio venea acolo și am mers cu mari așteptări. Am călătorit toată noaptea pe tren și dimineața mă pregăteam să intru la conferință și să văd, să ascult pe cel mai deosebit păstor și predicator, care are cea mai mare biserică din lume. Dar când am ieșit din gară, mă pregăteam să mă duc în autobuz, mi-am dat seama că porseta în care era pașaportul, buletinul, banii, mi-a dispărut. Aveam o țintă pentru care n-am dormit toată noaptea să merg la conferință. M-am ostenit, am plătit biletul, mi-am pus zile deoparte de a sta acolo 3 zile. Dar am constatat că îmi lipsește pașaportul, buletinul și banii. Și vreau să vă spun că nu m-a mai interesat conferința, ci primul lucru de care m-am interesat a fost cum să-mi găsesc ceea ce mi s-a furat sau ceea ce am pierdut. Mă amintesc că m-am pus în parc pe o bancă și m-am rugat o rugăciune din toată inima și din toate colțurile inimii mele. Am zis, Doamne, dă-mi înapoi ceea ce mi s-a furat. Era ceva important. Trebuia să merg în Statele Unite și îmi dădeau seama că totul se năruie dacă nu-mi găsesc pașaportul, buletinul și tot ceea ce mi s-a furat și aveam în porsetă. Am lăsat totul deoparte și m-am preocupat de această problemă. Domnul m-a ajutat și le-am recuperat în câteva ore. Nu intru în detalii. Dar aș vrea în această dimineață, în timp ce Duhul lui Dumnezeu îți va vorbi, pentru că aș vrea să te aștepți la lucrul acesta. Am toată convingerea, subiectul acesta nu este ales de mine, nu l-aș fi ales pentru că îmi era greu să-l pregătesc. Am toată convingerea că Dumnezeu îți va vorbi. Ce este dragostea din tâi? Care sunt caracteristicile pe care am putea să le prezentăm pentru a înțelege ce este dragostea din tâi? Primul lucru, în momentul în care vorbim din dragostea din tâi, prima caracteristică este a fi îndrăgostit. Dragostea din tâi cuprinde ingredientul acesta, a fi îndrăgostit. Și acum, cum e să fii îndrăgostit? Că mulți ați ridicat mâna sus. Cum e să fii îndrăgostit de cineva? Îi bagi hibă în fiecare moment? Te întâlnești doar la 2 luni cu persoana respectivă? Cât timp petreci împreună cu această persoană? Ce se întâmplă când ești cu această persoană? Te simți bine? Când ești îndrăgostit, nu vezi defectele. De multe ori le spun la tineri, așteaptă să treacă somnul îndrăgostirii, ca să poți lua o decizie conștientă. Pentru că atunci când ești îndrăgostit, nu vezi multe, n-auzi multe, nu cunoști, nici nu vrei să spună cineva ceva, mai ales de rău. Acoperă totul îndrăgostirea, crede totul, nădăjduiește totul, vom fi fericiți. Nu vezi nimic altceva. Stai nopți în șir, discuți și de multe ori nu spui ce asculți pe cel pe care îl iubești. Aștept să-ți vorbească, să-i simți atingerea, să petreci timp cu el. Mai trebuie oare să descriu această stare pentru cei care au experimentat-o? E normal, fiecare la diferite nivele am experimentat lucrul acesta. Depinde de temperamentul nostru, depinde de foarte mulți factori. Dar atunci când ești îndrăgostit, totul este roz, totul este frumos, ești în stare să-ți dai chiar cămașa după tine. Faci orice sacrificiu. Nu mai pui la socoteală cât costă. Nu te interesează, nu te uiți la preț. Ești îndrăgostit. Al doilea lucru foarte important pentru cei care au experimentat dragostea dintâi adevărată este că alături de faptul că sunt îndrăgostiți, ei au un plan de viitor. Dragostea dintâi nu este o dragoste complet oarbă și nu se rezumă numai la momentul îndrăgostirii, ci merge mai departe. Vrei să fii cu acea persoană cât mai mult și atunci îți formezi un plan, îți formezi o viziune. Privești cu seriozitate realitatea în care te afli. Și în mod special dacă te-ai trezit puțin din somnul îndrăgostirii. Ai un plan. Vrei să te căsătorești? Vrei să faci o casă pentru cel îndrăgostit, să fiți împreună, să stați împreună? Ai un plan. Cum am putea extrapola lucrul acesta în relația noastră cu Dumnezeu? În momentul în care l-ai întâlnit pe Dumnezeu și te-ai îndrăgostit de Dumnezeu, momentul acesta naște automat o viziune. Tu simți o chemare a lui Dumnezeu. Și am auzit pe foarte mulți, din primele zile, din momentul în care l-au primit pe Iisus Hristos, eu am să fiu credincios, dar nu cum sunt alții. Pe foarte mulți, oameni care s-au întors din lume, oameni care au fost cuprinși de vicii și de patimi, când l-au simțit cercetarea lui Dumnezeu, Primele lucruri pe care le-au spus: am o viziune, n-am să fiu ca și alți creștini, am să fiu serios cu Dumnezeu. Alții spun: am să mă fac misionar. Alții spun: am să fiu un predicator care voi predica pe stadioane. Alții spun: am să fiu un păstor, un evanghelist. Alții zic: am să fiu un om de afaceri și am să dau pentru lucrarea lui Dumnezeu, am să sprijinesc lucrarea lui Dumnezeu și am să dovedesc oamenilor din jurul meu ce înseamnă să faci afaceri cu Dumnezeu. Sunt multe viziuni care se nasc, dar se naște în inima fiecăruia o viziune. Alții au viziunea mai globală și spun: mă întorc și îl primesc pe Iisus Hristos în inima mea și vreau să am siguranța că voi petrece veșnicia în cer cu Dumnezeu. Și apoi toate zilele care urmează, fiecare acțiune și fiecare moment sunt canalizate în această direcție, pentru că vrea să-și împlinească viziunea pe care o are. Vrei să devii predicator? Te pregătești pentru aceasta. Vrei să devii păstor? Începi prin evangelizare. Faci pașii necesari pentru a deveni, pentru a ajunge, pentru a-ți realiza visul și viziunea pe care Dumnezeu ți-a dat-o. Și am toată convingerea că fiecare din cei care sunteți prezenți aici și v-ați întors la Dumnezeu, în momentul în care ați simțit cercetarea lui Dumnezeu, în momentul în care ați fost atinși de puterea lui Dumnezeu, s-a născut o viziune. Fiecărui cuplu cu care mă întâlnesc îi întreb: care este viziunea familiei voastre? Care este viziunea ta? Dacă ești îndrăgostit de Dumnezeu, dacă ai fost îndrăgostit de Dumnezeu, aș vrea să-ți aduci aminte de această viziune. A fost un moment în viața mea când, după ce am terminat facultatea și am fost repartizat la întreprinderea la care am venit, am văzut și Domnul mi-a deschis niște oportunități extraordinare. Vroiam să intru în cercetare, vroiam să mă pregătesc pentru niște lucruri deosebite. Și deși eram implicat în biserică, la un nivel oarecare, participam la întâlnirea comitetului de la biserică. Am zis: Doamne, vreau să fiu un copil al Tău, dar lasă-mă să fac bani pentru biserică. Lasă-mă să fiu un om de afaceri. E mult mai bine decât să trec prin stările prin care se trece atunci când ești un lider. Am zis: lasă-mă, Doamne. Și a venit ziua în care mi s-a propus să fiu ordinat. Și am zis, primul lucru pe care l-am zis celor care mi-au făcut această propunere, am zis: nu. Vreau să am o convingere de la Dumnezeu. Și m-am rugat Domnului. Și noaptea Domnul mi-a vorbit foarte clar: mare este secerișul, dar puțini sunt lucrători. Rugați pe Domnul secerișului să scoată lucrători la secerișul lui. Ăsta a fost momentul care a schimbat direcția vieții mele. Din om de afaceri, din unul care mă credeam că mă voi ocupa de cercetare și aveam niște proiecte deja făcute în domeniul profesiei mele. Și ziceam: am să strălucesc. Domnul mi-a spus: ți se pare greu, dar aici te vreau. Nu știu ce vrei tu și ce-ți vorbește Dumnezeu, dar aș vrea să pui în acord viața ta cu ceea ce-ți vorbește Dumnezeu. Să ai un plan, să ai o viziune, dar să fie un plan și viziune care îl implică pe Dumnezeu. Al treilea lucru foarte important care definește dragostea din tâi este pasiunea, râvna, zelul. Dacă îi vezi pe doi îndrăgostiți și te uiți la ei, nu trebuie să spună nimeni că sunt îndrăgostiți, că îți dai seama după pasiunea pe care o au, după zelul pe care îl au, după râvna pe care o au, după modul în care se uită unul la celălalt. Când se îmbrățișează, se îmbrățișează cu pasiune. Când se sărută, se sărută cu pasiune. Frații mei, un semn că am experimentat dragostea din tâi este pasiunea pe care o avem în relația noastră cu Dumnezeu. Se vede de la distanță. Când stai în rugăciune, se vede de la distanță când te închini Domnului, se vede de la distanță când te implici în ceva, că faci cu inimă sau faci să faci lucrul respectiv. Este nevoie ca în relația noastră cu Dumnezeu să avem această pasiune, să avem inimă pentru Dumnezeu și întreaga noastră ființă, trupul și sufletul nostru să fie cucerite de această pasiune pentru Dumnezeu. Ai fost îndrăgostit de Dumnezeu? Ai experimentat tu această îndrăgostire? Ai tu o viziune ca urmare a faptului că te-ai îndrăgostit de Dumnezeu? Se vede pasiune în viața ta? Dacă nu se vede, înseamnă că trebuie să te îndrăgostești de Dumnezeu. Dacă n-ai experimentat, dacă ai experimentat lucrul acesta și astăzi ești rece, tu într-o cameră și Dumnezeu în altă cameră, vreau să spun că acolo nu-i pasiune. Doamne, vorbește. Pentru că vrem să-ți cunoaștem planurile tale. Vrem, Doamne, să pătrundem în cunoașterea voii tale pentru noi. Și dacă nu mai ești la nivelul acesta sau n-ai experimentat lucrul acesta, aș vrea să vedem câteva obstacole care pot să te oprească în a experimenta și în a trăi în dragostea din tâi. Primul lucru și primul obstacol este obișnuința și familiarizarea cu Dumnezeu. Obișnuința și familiarizarea cu Dumnezeu. Ne-am obișnuit cu Dumnezeu. A venit la mine cineva care s-a uitat la lucrarea pe care o facem, la modul în care ne gândim la creșterea spirituală a fiecăruia și mi-a zis, dacă noi am avea aceste posibilități, ar fi ceva extraordinar. Și am zis, noi avem și creiem aceste posibilități, dar sunt unii care nu se folosesc de ele, care nu știu ce înseamnă să faci parte dintr-o grupă de studiu, să crești, ci să poți să spui și să-ți exprimi, să crești spiritual. Nu se folosesc de aceste lucruri. Aș vrea să luăm ca și exemplu poporul Israel. Poporul Israel, unii zic, dacă s-ar face niște studii extraordinare, dacă ar face Dumnezeu minuni extraordinare, dacă ar face și cu mine, că eu aud că fac cu alții, dar să facă și cu mine lucrul acesta. Poporul Israel a fost izbăvit din Egipt într-un mod miraculos. A văzut minunea lui Dumnezeu când Dumnezeu i-a trecut prin Marea Roșie ca pe uscat. O minune extraordinară, valurile au stat zid și ei au trecut și după ce au trecut ei a înghițit armata lui Faraon. Au băut apă din stâncă. Au văzut minuni și minuni ale lui Dumnezeu. Și când Moise se afla pe munte să primească legile, pentru că s-au familiarizat și s-au obișnuit cu Dumnezeu, minunile erau ceva la ordinea zilei. În fiecare zi Dumnezeu făcea minuni pentru ei. Le aducea carne și îi sătura cu prepelițe și mâncau mană. Era o minune încă de dimineață. S-au obișnuit cu Dumnezeu. Și în timp ce Moise avea momentul cel mai important cu Dumnezeu, când Dumnezeu îi dădea tablele legii, poporul în vale, în loc să stea și să aștepte binecuvântarea și călăuzirea lui Dumnezeu, s-au obișnuit cu Dumnezeu și au zis: vrem ceva diferit. Și au făcut un vițel de aur și s-au închinat vițelului de aur. N-au văzut ei minuni? De ce l-au părăsit pe Dumnezeu? Obișnuința, familiarizarea. Ne obișnuim ușor cu Dumnezeu atunci când nu suntem dinamici tot timpul. Dar atunci când avem Duhul lui Dumnezeu și ne supunem lucrării lui Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu face schimbări repetate și n-ai vreme să te obișnuiești cu Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu le face în fiecare zi toate lucrurile noi. Dar când începi tu cu ritualurile tale, te obișnuiești cu Dumnezeu, te obișnuiești cu rugăciunea, te obișnuiești cu postul, te obișnuiești cu închinarea și nu mai înseamnă nimic pentru tine. Tu nu mai pui inimă, ci mergi acolo și faci mecanic toate aceste lucruri. Ți-ai pierdut dragostea din tine. Obișnuința, familiarizarea este un obstacol puternic. Apoi un alt obstacol este preocuparea de alte lucruri față de viziunea pe care Dumnezeu ți-a dat-o. Ești deturnat de la viziune. Ești prea ocupat. Nu mai este important ceea ce ți-a spus Dumnezeu că trebuie să faci. Și te preocupă alte lucruri. Am văzut oameni care au fost deturnați de la viziunea pe care Dumnezeu le-a dat-o și de multe ori m-am uitat la ei și am zis: omul acesta, dacă și-ar face chemarea pe care a primit-o, lucrarea lui Dumnezeu ar fi binecuvântată extraordinar. Dacă ar face chemarea pe care am toată convingerea că Dumnezeu i-a dat-o, am avut pe cineva și am rămas foarte mirat de calitățile, de talentele pe care le avea. Și-a părăsit această chemare și a vrut să-și formeze un business, o afacere și se chinuiește de ani de zile. Ziua și noaptea lucrează pentru că nu este în chemarea lui Dumnezeu. Alte lucruri i-au furat direcția și se concentrează și se investește în lucruri care nu corespund chemării lui Dumnezeu. Sunt foarte mulți care și-au început o afacere și o afacere îți absorbe timp și energie, putere, mai ales în vremurile acestea. Și fiecare trebuie să facem lucrul acesta. Am spus că sunt oameni care au primit viziune din partea lui Dumnezeu: am să mă fac om de afaceri, am să binecuvântez lucrarea lui Dumnezeu. Voi sponsoriza, nu numai cu 10%, mult mai mult. Și oamenii aceștia sunt, la ora actuală, prosperi, oameni deosebiți. Ești preocupat? Nu ești atent la viziune și această preocupare, business, nu-ți mai dă timp de relație cu Dumnezeu, nu mai poți să vii la rugăciune, nu te mai poți scula dimineața. Discutam cu cineva și am spus, unde ai fost azi dimineață, că trebuia să fii la rugăciune? Trebuia să fii la rugăciune. Unde ai fost? Când mergem în audiențe, știm să fim cu 15 minute, că dacă nu suntem acolo cu 15 minute, trece rândul peste noi și salut, săptămâna următoare. Doamne, ajută-ne să ne dăm seama de aceste obstacole care adeseori frustrează relația noastră cu Tine și taie din elanul dragostei din tâi. Un alt lucru foarte important este raționalizarea. Vedeți, Dumnezeu ne-a făcut ființe raționale. Față de orice altă ființă, ne-a dat minte, înțelepciune, judecată, pricepere, chibzuință. Și Apostolul Pavel spune în 2 Timotei, în capitolul 1, versetul 7, căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci un duh de putere, de dragoste și de chibzuință. Dar raționalizarea trebuie să fie în echilibru cu puterea și dragostea. Că dacă ne apucăm numai să raționalizăm, nu mai facem nimic. Dacă ne gândim că gol intrăm în lumea aceasta și gol mergem din lumea asta, pentru ce să te trudești? Gol, gol. La ce să nu mai dormi nopțile? Totul devine inutil. Și poate devii un copil al străzii, sau poate nu-ți mai pasă nimic de familie, sau de alte lucruri, nici nu mai vrei să-ți faci familie. La ce? Dacă singur vin și singur mă duc. Apoi, dacă totul tratezi prin filtrul dragostei și toată viața e super îndrăgostit și nu vezi nimic altceva, te mănâncă purece. Apostolul Pavel spune că Dumnezeu ne-a dat un duh de putere, de dragoste și de chibzuință, de raționalizare. Dacă exerciți puterea fără dragoste și fără chibzuință, devii un tiran. Haideți să venim acum în relația noastră cu Dumnezeu. Aș vrea să înțelegem că adeseori raționalizarea ne oprește pe mulți de a ajunge la nivelul la care Dumnezeu vrea să ajunge. Foarte mulți, când vor să fie binecuvântați cu botezul Duhului Sfânt, încep raționalizarea și pe ăștia nu-i mai face nici Duhul Sfânt, nici atmosfera profetică să intre în legătură cu Dumnezeu, că mintea îi ține pe pământ. Sunt foarte multe lucruri în relația noastră cu Dumnezeu. Dacă avem numai minte, fără dragoste și fără putere, devenim falimentari. Mi-amintesc, când eram la facultate, a venit o femeie bolnavă de cancer, avea cancer la sân, la un grup de rugăciune și eram majoritatea tineri acolo. Și a zis, rugați-vă pentru mine ca Domnul să mă vindece. Medicii au dat-o afară din spital pentru că nu mai aveau nicio soluție științifică pentru ea. Cancerul era răspândit în tot organismul și nu era posibilitate de vindecare. Dacă judecam, dar norocul a fost că am fost tineri și l-am iubit pe Dumnezeu și eram în dragostea din tâi. Eram studenți acolo, n-aveam nimic, nu ne mai îngrijora pe noi nimic, numai să ne luăm examenele și lucrurile să meargă înainte. Și ne-am rugat Domnului. Și am văzut o minune pe care n-am mai văzut-o în viața mea. În timpul rugăciunii, rana care curgea a fost vindecată și era crescută carne fragedă. Frații mei, noi suntem chemați să raționalizăm, să ne folosim mintea, dar în relația cu Dumnezeu depășește mintea și explicațiile noastre, pentru că Dumnezeu lucrează cu putere. Și se poate folosi de om slab să-și exercite puterea lui și dragostea lui. Apoi, alte obstacole pot să fie circumstanțele vieții. Situațiile prin care trecem pot să fie aceste obstacole. În Romani, în capitolul 8, Apostolul Pavel pune următoarea întrebare. Cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul sau strâmtorarea? Sau prigoana sau foametea? Sau lipsa de îmbrăcăminte? Sau primejdia sau sabia? Circumstanțele vieții? Versetul 38. Căci sunt bine încredințat că nici moartea, nici viața, nici îngeri, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălțimea, nici adâncimea, nici o altă păptură nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Iisus Hristos, Domnul nostru. Haleluia! Cine te va despărți pe tine de Dumnezeu, de dragostea lui Dumnezeu? Circumstanțele vieții? Apostolul Pavel spune, sunt bine încredințat, sunt deplin încredințat, că nimic nu mă poate despărți de dragostea lui Dumnezeu. Care este răspunsul tău? Care este răspunsul meu? Ce te desparte pe tine de Dumnezeu? Ce te face pe tine să nu mai ai dragostea din tâi, să nu fii îndrăgostit de Dumnezeu, să nu ții de viziunea pe care Dumnezeu ți-a dat-o, să nu fii plin de pasiune pentru Dumnezeu? Ce te oprește? N-ai vrea să analizezi în această dimineață, pentru că am toată convingerea, Dumnezeu mi-a vorbit mie în timp ce pregăteam acest mesaj. Și acum îți vorbește ție, pentru că a planificat ziua aceasta. Nu cumva circumstanțele vieții s-au interpus ca un zid între tine și Dumnezeu și tu ai cedat în aceste circumstanțe. Cum să revenim la dragostea din tâi? Cum să experimentăm dragostea din tâi? Sunt câteva lucruri foarte importante pe care aș vrea să le reții în această dimineață. Primul lucru pe care vreau să îl știm fiecare este să-ți dai seama că ai căzut de la nivelul acesta. Adu-ți aminte de unde ai căzut, pentru că sunt oameni care au argumentele lor. Sunt oameni care vin și spun, am făcut fapte deosebite pentru Dumnezeu, m-am ostenit pentru Dumnezeu, am răbdat pentru Dumnezeu, am suferit pentru Dumnezeu, am făcut deosebite lucrări înaintea lui Dumnezeu. Și în continuare fac. Și Domnul spune, văd ceea ce faci, dar n-ai inima pe care ai avut-o la început. N-ai motivația pe care ai făcut-o la început. Vrei altceva decât ai vrut la început. Altceva pornește motoarele vieții tale. Nu mai este acea dragoste care spornea toate motoarele, te mobiliza și erai plin de pasiune pentru Dumnezeu. Doamne, ce trebuie să fac? Să-ți dai seama de unde ai căzut. Primul lucru, în Judecători, în capitolul 16, versetul 20, este prezentat Samson, omul acesta deosebit al lui Dumnezeu, care ne uimește cu vitejia pe care el o avea, modul în care a izbăvit pe poporul Israel de filisteni. Era ceva extraordinar, o putere extraordinară. Dacă îl întreb pe fiecare copilaș care a auzit despre Samson, el spune, vreau să fiu ca Samson. Puternic. Să nu-mi stea nimeni împotrivă. Omul acesta a căzut de la nivelul acesta și n-a știut că a căzut. Aici este pericolul. Avem argumentele noastre și spunem că suntem bine. Păi eu am botezul cu Duhul Sfânt. Mă duc la biserică în fiecare duminică. Și avem noi argumentele noastre. Eu sunt creștin autentic. Dacă vine Domnul astăzi, mă duce cu el. Nu știu dacă avem această siguranță fiecare din noi. S-ar putea să avem o poziție pe care să nu o cunoaștem. Și în Judecători, în capitolul 16, versetul 20, găsim ceva zguduitor. Samson s-a trezit când a fost din nou legat și asaltat și nu știa că Domnul se depărtase de el. Ne batem pe piept. Avem noi tăria noastră. Samson nu știa că Domnul se depărtase de el. Un alt exemplu este Saul. Omul acesta care a fost un răspuns al rugăciunii pentru poporul Israel, pentru că ei cereau un împărat și Domnul s-a uitat în mulțime și l-a găsit pe Saul, un tânăr resemnat, care se ascundea printre vase și nu vroia să fie cunoscut, nu se dădea mare, cu toate că era mai înalt decât oricare. Și era un om binefăcut și un viteaz. Și omul acesta s-a obișnuit cu Dumnezeu. S-a obișnuit ca împărat. N-a dat seama lui Dumnezeu de tot ceea ce el făcea. A zis, pot să iau eu deciziile mele fără Dumnezeu. Și a luat decizii de genul acesta. Și la un moment dat, prorocul Samuel este trimis la Saul și îl mustră pe Saul. Îi spune lui Saul, ascultă Saule, crezi tu că ascultarea nu face mai mult decât jertfele? Neascultarea este mai rea decât închinarea la idol. Saule, împărăția lui Israel este luată de peste tine și este dată altuia care este mai bun decât tine. 1 Samuel, versetul 15-28. Domnul rupe astăzi domnia lui Israel deasupra ta și o dă altuia mai bun decât tine. Tu crezi că ești buricul pământului? Crezi că dacă tu nu faci, se oprește lucrarea lui Dumnezeu? Dacă tu stai retras și vezi că este o nevoie a lui Dumnezeu în lucrare și tu zici, fac alți, ce mă interesează pe mine? În această dimineață aș vrea să fii cercetat de Duhul lui Dumnezeu și Dumnezeu să-ți lumineze mintea, ca tu să înțelegi că dacă ți se dă o lucrare și Domnul îți pune pe inimă, apoi indiferent ce se întâmplă, tu acolo trebuie să fii. Acolo trebuie să fii. Că dacă nu vei face lucrul acesta, sau vei face cu nebăgare de seamă, fără inimă, Dumnezeu o dă altuia, mai bun decât tine. Are oameni mai buni decât noi, dar te-a pus pe tine ca să înțelegi că este important ceea ce ți-a dat. Doamne, ajută-ne să înțelegem nivelul la care suntem și unde ar trebui să fim. Sunt unii care, așa cum Apostolul Pavel s-a necăjit în biserica primară, exact așa cum este și acum. Și a zis, trebuie și acum să vă dau lapte cu biberonul, să vă șterg la fund și să mă scol noaptea pentru voi. A trecut vremea, sunteți atâția ani, îl cunoașteți pe Dumnezeu, fiți oameni maturi, hrăniți-vă cu carne, implicați-vă, lucrați-vă, n-așteptați să vi se servească, ci serviți, implicați-vă în lucrarea Domnului. Ajută-ne, Doamne, să înțelegem lucrul acesta. Al doilea lucru foarte important, dacă vrei să revii la dragostea din tâi după ce ți-ai dat seama că nu ești acolo unde ar trebui, că ai căzut, că în loc să urci, ai căzut. Al doilea lucru pe care ne spune cuvântul este să te pocăiești. Adică să nu rămâi cu constatarea, a, nu s-a așa cum ar trebui. Da, vom face noi ceva. Vedem noi cum le aranjăm. Vrea să fii cât se poate de categoric. Vrea să nu mai încerci târguiala cu Dumnezeu, că Dumnezeu nu te poți târgui. Dumnezeu este da și amin. Aș vrea să înțelegi în această dimineață că este important pentru tine și pentru mine să ne pocăim, să recunoaștem ceea ce n-am făcut și trebuia să facem și ceea ce am făcut și nu trebuia să facem, să venim înaintea lui Dumnezeu cu regret, cu căință, să-i cerem iertare, să primim iertarea lui Dumnezeu și apoi să avem o dorință arzătoare. Așa cum eu m-am căutat actele, pentru că am considerat că este important să le am. Și am lăsat totul altceva. Avem dorința arzătoare să urcăm acolo unde trebuie să fim. Să ne pocăim. Și ceea ce m-am rugat în această dimineață a fost, Doamne, dă-ne un duh de pocăință. Vrem lucrul acesta. Vrem să ne pocăim. Și al treilea lucru foarte important este să te întorci înapoi. Adu-ți aminte de unde ai căzut, pocăiește-te și întoarce-te la faptele tale din tâi. Întoarce-te la Dumnezeu. Nu căuta alte căi. Întoarce-te la Dumnezeu, pentru că este foarte important lucrul acesta. Reorganizează-ți viața, prioritățile, valorile, timpul, implicarea, tot ceea ce ține de tine, familia ta. Intră în rânduială cu Dumnezeu. Intră în rânduială cu valorile lui Dumnezeu. Intră în rânduială cu importanța și prioritatea lui Dumnezeu. Nu-ți face tu prioritățile tale. Înțelege, este foarte important lucrul acesta. Fă-ți timp de rugăciune. Rugăciune în cămăruța ta, rugăciune de mijlocire. Nu-ți fie greu să te scoli cu o jumătate de oră mai repede. E o sală de rugăciune în fiecare duminică dimineață în care poți intra în mijlocire înaintea Domnului. Apoi rugăciune cu biserica. Nu neglija lucrul acesta, pentru că poate spui, a, am eu în cămăruța mea. E nevoie să ne rugăm cu toți împreună, după ce ne rugăm pe grupe, în grupul în care ești. Vino aici împreună, să punem vreascurile și să ardem împreună, să cerem cu ardoare prezența, cercetarea, călăuzirea lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu ne privește ca biserică. E foarte important lucrul acesta. Să ai timp de părtășie. Părtășie
intimă cu Dumnezeu, cu frații, nu neglija grupele, nu fi izolat. Apoi cu biserica, să citești cuvântul lui Dumnezeu, să-l memorezi, să-l studiezi, apoi să te implici în lucrare. Sincer, am văzut tineri care au văzut că este nevoie de curățenie, au venit la sora Maria și au spus: vrem să te ajutăm, cu ce te putem ajuta? Au venit la mine persoane și au zis: astăzi sunt liber, dați-mi ceva de lucru. Nu numai atât, avem nevoie de muzicieni, avem nevoie de lideri. E greu să fii lider pentru că trebuie să te formezi, trebuie să fii expus, toată lumea să te vadă, să-ți cunoască viața ta, și dacă faci ceva greșit, te arată cu degetul. E greu, dar dacă e nevoie și simți că Domnul te împinge acolo, mergi acolo unde te împinge Dumnezeu. Apostolul Pavel îi spune lui Timotei, capitolul 1, 2 Timotei, capitolul 1, versetul 6, îți aduc aminte să înflăcărezi darul care este în tine. Frații mei, să înflăcărăm, să punem foc. În această dimineață am toată convingerea că aici sunt trei categorii de persoane descrise în Luca în capitolul 15. Sunt persoane care au căzut de la dragostea din tâi pe principiul oii rătăcite. Au rămas în urmă, n-au fost la întâlniri, n-au fost cu turma și pentru că au rămas în urmă au devenit vulnerabili și au rătăcit. Înțelege unde te afli, pocăiește-te și întoarce-te. Vei auzi un glas care te strigă. Pentru că păstorul cel bun vine după tine acolo unde ești. Poate un program de televiziune, poate o persoană, nu știu ce glas va trimite Dumnezeu, dar Dumnezeu îți va vorbi. Răspunde din tufișul în care te afli, pentru că ai rămas în urmă și n-ai fost acolo unde trebuia să fii, la momentul în care Dumnezeu te pregătea împreună cu ceilalți ca să ajungi la un nivel mai superior și tu n-ai fost acolo. Sunt alții pe principiul leului pierdut în casă, care au talente, au valoare. Și zac sub pat, sub masă, în colțuri nefolosiți. Aș vrea să te ridici. Aș vrea să lași să-ți strălucească strălucirea atunci când aspiratorul lui Dumnezeu vine și cercetează. Și să spui: Doamne, aici sunt. Îi mai comod să stau sub pat decât să fiu pus în negoț. Îi mai comod să dorm fără să mă scol și să stau în mijlocire pentru lucrarea ta și pentru ceea ce tu vrei să faci. E mai comod. Va veni mătura lui Dumnezeu și se va aprinde lumina lui Dumnezeu așa cum s-a aprins astăzi. Și poate Dumnezeu îți va vorbi. Aș vrea să te lași găsit și să te lași pus în negoț. Să ieși din ascunzișul tău. S-ar putea să fii în situația fiului risipitor, așa cum o descrie Luca 15. O decizie greșită în viața ta. Nu te-ai gândit la întreg complexul de împrejurări. Ai luat o decizie pripită și aceasta te-a dus departe de casa ta, de acolo unde ar fi trebuit să fii. Și îți dai seama astăzi că ai luat o decizie greșită. Aș vrea să ai tăria fiului risipitor care a zis, s-a terminat cu prostia mea. S-a terminat, aici mă chinuiesc și acasă este belșug și binecuvântare. Mă întorc acasă. Mă întorc acasă. E decizia ta. Tu ești acela care va trebui să iei această decizie. Și l-am întrebat pe Domnul, Doamne, cum să-i provoc în această dimineață? Că sunt mai multe metode. Să spun, ridicați mâna. Săptămâna trecută a venit la mine un frate și mi-a zis, frate, trăiesc ceva care nici n-am cuvinte să descriu. Este ceva dezastru în viața mea. Nu mă mai înțeleg cu nimeni. Mă simt, până și gândul sinuciderii mi-a venit. Am spus, ce s-a întâmplat? De două ori m-a cercetat Dumnezeu și n-am răspuns cercetării lui Dumnezeu. Mi-a fost rușine și am zis, nu mă duc în față. Și simt că ceva s-a întâmplat, s-a rupt de mine, pentru că Domnul mi-a spus, du-te în față. A venit cu pocăință înaintea Domnului și l-am întrebat în această dimineață, cum te simți? Încă din ziua respectivă mă simt foarte bine. Frații mei, vreau să vă spun că a veni în față, a ridica mâna, a lua curajul să recunoști public, este o putere extraordinară. Este primul pas al pocăinței. Este primul lucru pe care poți să-l faci înainte de a merge în casă, înainte de a face orice alt lucru. Este să recunoști, să te pocăiești și să ai gânduri întoarcere acasă. Și asta poți să-l exprimi public. Când îl exprimi public, aceasta are o putere extraordinară. Și în această dimineață Domnul mi-a spus, cheamă-i în față. Cheamă-i în față. Toți aceia care vor, care înțeleg că au căzut de la un nivel oarecare și vor să se ridice, să se întoarcă la un nivel, cei care n-au ajuns nivelul acesta al dragostei din tâi și vor să experimenteze dragostea din tâi, spune-le să vină în față. Să vină în față. Și voi face lucrul acesta. Aș vrea să ne ridicăm în picioare. Aș vrea să vină trupa de închinare. Vom cânta. Pe fundal de cântare vei avea ocazia să vii înaintea lui Dumnezeu, nu în fața mea. Să vii înaintea lui Dumnezeu și să spui, Doamne, vreau să mă ridic la un nivel mai superior. Nu sunt mulțumit cu starea pe care o am. Vreau, Doamne, să te atingi de mine. Și în timp ce vom cânta, va porni această cântare, de fapt, pe fundal de cântare aș vrea să intrăm în prezența lui Dumnezeu. Și cei care au luat această decizie să se ridice la un nivel mai superior, să caute din nou fața Domnului, să intre din nou în viziunea pe care Dumnezeu le-a dat-o. Aș vrea să vină în față. Aș vrea să veniți aici în față, pentru că ne vom ruga Domnului.